必要にいかいのでや。
Ja tervetuloa kuulijat taas missioonikäntiä. Minä Hendrik Luide saattejuhina. Saate toimittaa Pilmar Sirkkel Tartust. Ja mulla on hea meel, et selles saates on intervjueeritavad täna Eesti Evangeelmi Kristi Baptisti Kogudusliidu president ja Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Aga täna ma olen siin alguses Erki Tammega. 2023 on kindlasti olnud eriline mitte ainult kogudustel, vaid ka ühiskonnale.
Tagasi ei olegi lihtne vaadata selles mõttes, et ilma märkmeteta on seda üsna keeruline teha. Ja sellepärast ma tavaliselt ikkagi otsin välja oma igakuised näiteks karjasekirjad ja vaatan, mis toimus ja mis sündmustes ise osalesin. Ja selle järgi siis ka natuke hindan seda, mis on möödunud aastal toimunud, aga üks asi, mida ma märkasin või millele ma mõtlesin, oli see, kui kiiresti tegelikult me harjume ära ka halbade asjadega. Et kui möödunud aasta alguses me olime ühiskonnana ja ka kogudustena veel üpriski ebameeldivalt elevil sellest, mis toimub Ukrainas ja Venemaa täiemahulise sissetungi järel alanud sõjas ja kaua see kestab, millal see lõpeb, kuidas me ise peaksime ennast ette valmistama kõige hullemaks, siis aasta lõpus vähemalt see, mis puudutab meid ennast, sellest enam ei räägita. Et möödunud aasta teemaks oli meie liidus üle mõistuse rahu. Ja kuna see teema püstitus sündis tegelikult siis 22 aasta keskel, siis kahtlemata ta lähtus siis sellest olukorrast, mis Euroopas oli tekkinud. Aga tänaseks ja see, mis on toimumas, on saanud üheks osaks meie uudiste voost. Ja võib märgata ka see, mis puudutas möödunud aasta alguses veel meie tegevusi. Ka ühiskonnatasandil, kuidas valmistati ette ka ühiskonda keerulisteks olukordadeks. No, kas või varjendite küsimus. Et kaua aega ei ole ju me tegelenud Eesti ühiskonnas sellega, et sõjaolukorras kuhu varjub inimene, siis aasta lõpus on kuidagi need teemad kõik ära kadunud. Ja ma ei tea, kas vajadus selle järele on tegelikult ära kadunud või me lihtsalt väsime. Ja noh, ma meie liidu koha pealt võin ka öelda, et möödunud aastal me tegelikult nende teemadega tegelesime. Meie koguduste liidu vaimulike kokkusaamistel, töötegijate päevadel, nuutsakul kevadel, varakevadel, me rääkisime päris konkreetselt sellest, mis juhtub sõjaolukorras, kuidas kuni 60-aastased mehed, kaasa arvatud pastorid, võivad saada siis mobiliseeritud, kes juhib siis kogudusi. Mis saab koguduse arhiividest, kuhu paigutada arhiivid. Ja meil olid ka konkreetsed näited ühest küljest nii Ukraina täna toimuv ja see puudutab otseselt sealseid kogudusi, sealseid pastoreid, kellest väga paljud on mobiliseeritud ja sest me oleme lihtsalt oma riikide kodanikud või kaplanid täna teenimas, kes on kaplanid. Ja teine pool vaatasime ka tagasi, mis meie kogudustes toimus teise maailmasõja ajal. Kuidas siis kogudused reageerisid? Mis järgnes siis sõja algusele ka kogudustes? Kuidas see puudutas kogudusi? Kuidas kogudused nagu sellega hakkama said? Et mõneti jah, ma arvan, et see me ei suuda olla jah, ärevil, ütleme siis, kasutame seda sõna liiga kaua ja see ei ole mõistlik, vaid mõistlik on pigem olla mõistlikult valmis ka kõige halvemaks ja ette valmistatud ja teadlik sellest ka, mida me siis teeme. Nii-öelda, et see oli võib-olla selline üks selline suurem areng ja no, me teame ju, mis aasta nüüd lõpus veel Pühalmaal Iisraelis Palestiina territooriumil on toimumas ja see natukene nagu toob tagasi nagu meid selle juurde, et see maailm, kus me elame, on kahtlemata väga ebakindel koht. Ja sellepärast kahtlemata on oluline see, kuidas me nii vaimselt kui füüsiliselt elame.
Päris pessimistlik algus, aga ma usun, et 2023 oli ka üsna palju rõõm sulle kui kirikujuht.
Ja võib-olla realistlik, mitte isegi pessimistlik, sellepärast, et see on see, mida mis meile siin maailmas nagu vastu vaatab, aga selle asja selline teine pool on jah, et kuidas me selles maailmas täpselt nende olukordade keskel, aga kuidas me siis elame, mida me siis teeme ja kindlasti ei ole mõistlik ja see ei ole küll ütleme kogudusele kuidagi kohane, et me lihtsalt hirmunult tõmbume nurka. Vaid Jeesus ka oma jüngrite juurde tuleb selle sooviga, et ärge kartke rahu teile. Ja me oleme tegelenud tegelikult kogu selle aasta sellega, millega kogudused ikka tegelevad. Ja liiduna siis üks olulisemaid asju on toetada koguduse juhte. Ja nii nagu ma rääkisin, ka koos küsida olulisi küsimusi, kuidas me käitume ühes või teises olukorras või aidata koos lahti mõtestada. Nii-öelda, et peale selle, mida ma juba mainisin, pastori peredelaager alati väga populaarne, kus pastorid tulevad oma abikaasade lastega. Mul on hea meel sellest, et möödunud aastal päris mitu kogudust leidsid endale uued karjased ja võisime õnnistada nad sellesse töösse ja mõni neist kas või Hans Kristen Sapas Keilas, päris noorpastor, tema esimene kogudus ja tema pastori teenistuse algus. Ja nüüd alles hiljaaegu, poolteist nädalat tagasi, kutsusin ka meie liidu siis noored ja uued pastorid kokku, et kuulata üksteist ja töö algusega seotud küsimusi ja olla üksteisele toeks. Ka selles neid uusi ja noori pastoreid tegelikult, kes viimase kas või näiteks viimase 5 aasta jooksul on töösse sisenenud vaimuliku teenimisse. Neid on päris palju. Mis veel möödunud aastast natukene veel tagasi vaadates ka nendele kriitilistele olukordadele, siis Mission katkises maailmas ühisosa konverents, kus me oleme öelnud siis nii slaavirahvad kui ka eestlased, Eesti noored korraldamas siis konverentsi, mille eesmärgiks on kasvatada tegelikult mõistmist, nii üksteise mõistmist kui Jumala tahte ja plaani mõistmist. Seekord oli koos siis 130 Eesti, Vene, Ukraina noort ja ka noort täiskasvanud, et ja see oli juba teine kord, nii-öelda, et see on ka üks viis, kuidas meie liidu nii eestikeelsed kui venekeelsed kogudused on tegemas reaalset koostööd. Ja noor põlvkond on siin kahtlemata ees minemas. Kui noortest veel rääkida, siis väga positiivne on see, et mitmed aastad järjest oleme võinud läbi viia kursust või sellist programmi Futurum, kus umbes 20 noort saavad, see on selline keskkond, kus otsida oma kutsumust ja sellise juhi potentsiaaliga noori pannaksegi erinevatesse olukordadesse, erinevate kõnelejate ette erinevate juhtidega kohtuma, et aidata neil oma kutsumust leida ja muidugi suurim noorte kogunemine ja sellel aastal nagu eriti suur rõõm oli sellest, et selline korona aegne nagu korona udust tõesti olime välja tulnud. 700 noort kultuurikatlas PP Festivalil Tallinnas, see oli väga võimas ja olin ise koos noortega ja rõõmustasime tõesti sellest, et kui me käime koos Jumalaga, siis ka väga rasked ajad, seal on alati lootust, on alati tuleviku Kristuse läbi.
Väga palju on EKP-liidus räägitud, sa oled ise ka tõstnud üles kahte asja, koguduste rajamine ja jüngerdamine. Et sai 2023. aastal mõni kogudus liidetud ka EKP-liiduga.
Kaks kogudust ühinesid EKP-liiduga, üks on ruutkogudus Tartus ja see on selline üliõpilaste kogudus, kes töötab koostöös Agape Eestiga. Ja teine kogudus, ukrainakeelne kogudus Tallinnas, Tallinna Piibli kogudus, mis koosneb peamiselt siis Ukrainas toimuva sõja eest põgenenud inimestest ja pastor Sergei Bilokiniga eesotsas. Nii-öelda kaks kogudust ühinesid liiduga. See, mis puudutab sellist jüngerlikku eluviisi, siis kõik meie üritused, mis toimuvad, me oleme püüdnud teha selliselt, et mitte ainult üks suur juht ja õpetaja ei räägi, vaid me õpime üksteiselt. Ja see on, ma arvan, üks jüngerluse viis, kuidas me üldse toimime. Aga võib-olla siin, mida veel eelmisest aastast kindlasti tuleks meelde tuletada, et ei ole ka mina nii palju käinud, kuna ma ei ole seal töötanud, mind ei ole sinna valitud riigikogu koridorides, kui möödunud aastal koos kirikute nõukogu juhatusega, kohtudes erinevate fraktsioonidega, aga kaasa arvatud ka õiguskomissioniga, aga ka Kadriorus Eesti Vabariigi presidendi Alar Karisega ja kõik see seoses siis vastu võetud perekonnaseaduse muudatusega, mis puudutab abielu ja peab ütlema nagu kokkuvõttes täna ja meie koguduste liidu aasta konverents võttis vastu vastava pöördumise vastu, mida sai ka minister Riisalole järgmine päev pärast meie konverentsi üle antud, kuna meil oli kokku lepitud kohtumine EKN juhatuse ja temaga, siis peab ütlema, et seda ignorantsust nendel kohtumistel oli tõesti palju. Ja kohtasime lihtsalt seda, et meie oleme otsustanud nii, see on poliitiline tahe ja me viime selle läbi, siis tegelikult aasta lõpuks praeguseks võib öelda, et see, mis nii Eesti rahva vanarahva tarkus, kui ka see, mis on piiblisse kirja pandud, et ülbus ja kõrkus on enne langust. Ja tõepoolest need kõige arrogantsemad ka antud teemal ja nendel kohtumistel on täna langenud sinna maale, et kui täna oleksid valimised, siis suure tõenäosusega nad valitud ei saaks.
Kui me nüüd räägime veel EKP-liidust edasi, on erinevad toimkondasid EKP-liidus. On ka majandusüksus ja on lastetööksus ja on veel mingid üksused. Milles sul kõige rohkem rõõm on?
Möödunud aasta üks väga suur nagu selline töö kandis seda vilja, mida me väga ootasime, et ta kannaks. Ja see on siis ülemöödunud aastal juba rajatud hooldekodu Tartusse või nagu me nimetame teda eluringi keskus, sest selles hoones endises siis liidu seminari hoones on nii lasteaed kui ka hooldekodu, siis möödunud aasta keskpaigaks me jõudsime sinna maani, et oli 100% täitunud. Ja tänaseks on see niimoodi jäänud, on pikk järjekord ukse taga piltlikult öeldes ja eluringi keskus ei ole mitte lihtsalt üks hooldekodu, vaid ta on keskkond eakatele inimestele, kus nad saavad väärikalt oma vanaduspäevi veeta, sisukalt veeta ja seda tuuaks eeskujuks sotsiaaltöötajate keskel vastava eriala inimeste keskel seda külastatakse nende poolt. Nii-öelda, et mul on ääretult hea meel, et midagi, mis oli tõesti üle meie mõistuse väga suur, millesse panustasid Eesti kristlastest ettevõtjad, investeerisid sellesse ja meie omalt poolt ka liiduna, siis see on tööle läinud. Nii-öelda, et selle üle majanduslikus mõttes on möödunud aastale tagasi vaadates väga suur rõõm.
Missiooni kandja.
Me ei saa väga palju aega kulutada nüüd meenutustel, et nüüd vaataks nüüd ettepoole. Kui sa oled viimasel, oli see vist konverents, kus sa lõpetas see konverents ütlesid, et ma nüüd teenin presidendina viimast aastat. Ja mul tundub, et kui rahuaega veel antakse, et siis järgmine aasta ma pean tegema kellegi teisega samansugust intervjuud, et kuidas sa nüüd uudaastasse liigud? Kas vanemate kogu on võtnud ka uue teema ülesse, mis on meie loosungiks ja mis julgustaks võibolla mitte ainult ekapiridu inimese, vaid ka teisi?
See, mis sa rääkisid, on tõsi. Tõepoolest olen öelnud, et olen tänulik Jumalale ja meie kogudustele ja meie inimestele, kes on usaldanud kahel ametiajal olema liidu teenistuses ja ennem seda kaks ametiaega peasekretärina, nii-öelda, et ma arvan, et ühele inimesele on seda piisavalt ja on tarvis uusi inimesi, uute inimeste ideid, nende kaudu tulevad esile uued kaastöölised. See kõik on väga loomulik ja vajalik ja 3.-4. mail, kui toimub konverents, ma usun, et valitakse EKB liidule ka uus president, asepresident, vanemate kogu ja Jumala kuningriigi töö läheb hästi ja heades kätes edasi. See alanud aasta on oluline meie liidule ka selles mõttes, et üks osa meie liidust, siis baptistiliikumine, tähistab 140. juubelit ja 4 kogudust meie liidus tähistavad seda isikliku, siis selle koguduse sünnipäevana, aga liiduna me ühineme ka nendega, nii et pärast aastakonverentsi on meil juuniku lõpus koguduste festival ja esmakordselt me teeme seda siis nii, et nii meie liidu traditsiooniline, ütleme siis niimoodi, seni suvefestival plus siis PP-festival saavad oma vahel kokku. Ja me tahaksime, et me liidu koguduste rahvana, Jumala rahvana meie kogudustest saaksime kokku Kesk-Eestis, kus siis on programmi kõigile ja kus me saame eelkõige koos Jumala ees olla ja tõsta oma rahva Jumala ette. Ja eelseisva aasta teemaks ongi ühes vaimus kutsutud ja see on Jumala ime, et ka erinevast taustast kogudustena, liikumistena me oleme koos, me teenime koos, me oleme üksteist ka erinevate kogudustena siiski toestamas, võimestamas ja seni kuni selline vaimsus, üksteist toetav vaimsus austav ja armastav vaimsus on meie koguduste vahel, inimeste vahel. Seni saab Jumal oma tööd edasi viia. Ja see on parim tunnistus, mida kogudus saab anda Eesti rahva keskel, kui te üksteist armastate.
Muidugi nii tähtsal hetkel sa peaks iga veidike rääkima ka kõrgema suhtel seminarist. Ma usun, et rektoriga võibolla teeme omaette saated, aga kuidas sul tundub, kas kõrgem usutelus seminar on hea?
Me vajame selliseid keskkondi, kus võtta aeg maha selleks, et süveneda. Ja meie seminar on alates 89. aastast pakkunud seda võimalust võtta aeg maha. Süvene Jumala sõnasse, kiriku ajalukku, olulistesse distsipliinidesse, õpi. Ja olen ise 89. aastal alustanud õpingutega, kui see võimalus tekis. Ja kaks aastat tagasi, kui ka magistriprogrammiga alustasime, siis haarasin sellest võimalusest kinni. Ja see on väga, väga oluline meie enda liidu jaoks, aga magistriprogramm on ka, või tegelikult kogu nii bakalaureuse kui magistriprogramm on ka väga erinevate kirikute esindajaid on, kellega me koos õpime. Nii et ta on omamoodi selline oikumeeniline labor ka, kus me vahetame ju mõtteid, arutame koos. Ja see liidab meid nii, et meie seminar ja Einike Pilli selle rektorina on tegemas ääretult head tööd.
Kui rääkida veel tulevikust, ma ei tea, kui pikalt see ette võib me ju rääkida nüüd kesiklikust sinust, et juba eelmine aasta käis väike kõlakas, võiks nii nimetada, et sa lõpetad küll presidendi amet, aga mitte vaimulikku tööd.
Jah, see on päris avalik info, et 5. novembril Kohila Baptisti kogudus valis omale pastori ja mul on eesõigus alustada oma esivanemate koguduses teenimist pärast seda, kui EKB liidu juhina ma teenistuse lõpetan.
Kui nüüd mõelda veel, mis edasi, nüüd EKB liidu pole veel vaadates, sa annad väga tugeva liidu järgmisele seltskonnale, järgmisele ameti inimestele ja kas sa näed, et see saab olema põlvkond sinust järgmine või sama põlvkond inimene või kuidas sa tunned praegu seda jõujooni nii-öelda?
Üks asi, mida me oleme alati silmas pidanud, et üritada kaasata erinevate põlvkondade inimesi juhtimisse. Ja minu meeskonnas või meie meeskonnas on olnud kogu aeg nii siis minuealisi ehk keskealisi, aga ka noorema põlvkonna esindajaid ja eelkõige selleks, et see on see, mida ma ise olen kutsunud meid kõiki üles tegema, et me peame jüngerdama järgmisi juhte ja see on iga juhi ülesanne ja mul on nagu selles mõttes väga, väga hea vaadata tulevikku, et on peale kasvamas mitmeid nooremaid juhi võimetega jumala kartlike inimesi, kelle kätte erinevaid ülesandeid nii kogudustes kui meie koguduste liidus saab usaldada.
Ja nüüd võibolla viimane lause või mõte siis kogu kristlaskonnale pereraadio rahvale, kes meid kuulemas on.
See sama, mida meie EKB liidus nagu oleme võtnud 2024. Aasta juhtmõtteks ühes vaimus kutsutud. Et see, kuidas me saame Eesti rahva keskel anda tunnistust Jumalast, on eelkõige, kuidas me suhtume üksteisesse, kuidas me elame koos Jumala rahvana. See on tunnistus ise enesest. Ja Eesti inimesed saavad aru, kui me võtame Jumalat tõsiselt ja kui me seda, mida me Jumala sõnast õpime ja mida kuulutame, kui me seda ka päris praktilises elus välja elame. See on parim tunnistus.
Suur tänu, Eesti Evangeelmikis Baptiste Kogusliidu president Erki Tamm.
Milliste lootuste täitumishoovis astuvad nüüd sinu sammud, mis sead? Mida sa igatsed, maitsed või proovid, kes täna kannul sul jooksevad? Kuhu sa paigutad, eesmärgid sihid, keda sa endale eeskujuks sead? Kellele toetud, kui teerada küsid, seda nüüd ise sa teama pead. Mis kannul meil reas annavad juuras, et tugevaks teevad, kindlemaks muudavad hetked teha. Ees on looklemas tuhan. Ja paaki koduks, sinna ehk tagasi saamis soov. Nii kodurajad ja paaki koduks, sinna ehk tagasi saamis soov.
Missiooni kandja.
On suur rõõm olla Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiskopi kabinetis taas ja seekord juba uue aasta päris alguses. Ja Urmas Viilma, kes nüüd selles kabinetis istub, on juba rõõmustanud, võiks öelda, Eesti rahvast, Eesti kogudusi suure rõõmsa ja tänuväärsete sõnavõttudega ja kogu tegevusega. Ja võiks öelda nii, et ainult Eesti Evangeelne Luteri kirik ei ole tänulik Urmas Viilma, et sa oled olemas või minuks kogu kristlaskond. Ja paljud on lugenudki, et sa oled nagu mees seisja koos sellega, et kui sa eelmise aasta lõpus kutsud üles ka ühe algiri andma, ühele ettepanekule ja avaldusele, aga võibolla sellest räägime ka, aga kuidas sa meenutad aastat 2023?
Kui vaadata nüüd lõppenud aastale tagasi, siis kõigepealt muidugi tervitan raadiokuulejaid ja minu õnnistused uue aasta puhul kõigile. Võibolla siin veel ühe märkuse teen, et panin tähele sel aasta vahetusel, et eesti keel on väga rikas Me saame eesti keeles soovida head vana aasta lõppu ja siis me saame soovida head uut aastat. Kui mõtleme sakslaste peale, kui mõtleme teiste suurte rahvaste peale, vene keele peale, isegi soomlastel ei ole sellist käibeväljendit nagu head vana aasta lõppu. See näitab eestlaste sellist oskust hinnata iga hetke ja seda kogeda. Et enne kui aasta vahetub, eestlased tajuvad seda, mis on selja taga ja kui see vahetus on toimunud, siis on juba uus aasta ja me vaatame edasi. Sa küsid ka, kuidas siis aasta, mis selja taha on jäänud, oli, kuidas ta meeles on. Üks selline päris tugevalt meeles olev protsess, mis kestis küll väga lühikest aega, aga oli väga intensiivne, on muidugi see, kuidas lõppenud aastal juunikuus muutus arusaam, vähemalt nii-öelda seaduslik arusaam abielust ja selle tähendusest Eesti riigis. Nüüd uuest aastast on jõustunud seaduse muudatused, mis eristavad kristliku abielu ilmalikust abielust, aga võib-olla on see isegi omal kombel hea, et me peame ikkagi vaatama, kuidas Jumal pöörab ka halvad asjad heaks. Hea sellepärast, et meil on võimalus rääkida kristlikust abielust ja kõigil on aru saada, mida see tähendab. Ja lisaks siis võime rääkida ilmalikust abielust, mis võib olla üsna sarnane kristliku abieluga, kus mees ja naine abielluvad ja loovad pere, aga ta ei pruugi seda tingimata olla. Teatud selgus on sellega seoses, mitte et mulle see olukord meeldiks, aga küllap Jumalal on omad teed ja omad juhised ka meile edasi minemiseks ka selles olukorras. Ja see on üks sündmus, perekonnaseaduse muutmine eelmisel aastal on kindlasti üks sündmus, mis tähistab seda aastat, sest see periood, need mõned nädalad, kus me kirikute nõukoguga ja ka teiste kirikute juhid omaette ja kirikute juhtkonnad omaette ju esitasid oma arvamusi, see periood oli väga-väga intensiivne ja võib-olla täna tagasi vaadates, mis jäi sellest aastast või sellest konkreetsest protsessist meelde, oli see tunne, et sul ei ole häält, sa oled nähtamatu, sind ei kuulda, sind ei nähta, sa oled ainult formaalselt olemas selleks, et anda oma formaalne arvamus, mis lisatakse tohutusse paperipakki ja siis kunagi ajaloolaste uurida. Aga eelmisest aastast on meeles ka see, kuidas Euroopa kirikute juhid kogunesid Eestis, oli Euroopa kirikute konverentsi peaassamblee, mis tõi Eestisse väga palju Euroopa kirikute esindajaid. Oikumeenilise sündmusega oli ju tegemist, osalesid kirikute esindajad ja juhid nii ida ehk õigeusu traditsioonist või kui ka lääne traditsioonist, nii väga tugevasti just protestantlikust traditsioonist, anglikaanid, erinevate evangeelsete kirikute, luteri kiriku, metodisti kiriku, baptisti kiriku, ka selliste evangeelsete kirikute esindajad, keda Eestis meil ei ole, tulid Tallinnasse kokku samamoodi juunikuus ja veetsid siin terve nädala ja arutasid tegelikult samu küsimusi, mis on aktuaalsed ka meil siin. Sest Euroopa kirikute konverents on partner organisatsiooniks Euroopa Liidu struktuuri üksustele. Täpselt nii nagu Eestis Eesti kirikute nõukogu on partneriks riigi struktuuri üksustele, et olla kuuldav, olla nähtav, samamoodi Euroopa kirikute konverents seisab samade asjade eest, et mõjutada ka otsuseid, poliitilisi otsuseid ja oli suur asi, et Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik koos ka siis Eesti Kirikute Nõukoguga said võõrustada seda assambleed. Nii et ka see on üks tähtsündmusi kindlasti lõppeval aastal. Kui mõelda nüüd Luteri kiriku kontekstis, siis oli omamoodi uue etapi stardipauk või uue etapi algus ka see, et novembrikuus toimunud kiriku üldsinodil või kiriku kogul, nagu me teda nimetame, valiti kolm piiskopi, kes võtavad mantlid üle või on mantli pärijateks emerituuri siirdunud Tiit Salumäele ja märtsis emerituuri siirduva Joel Luhametsa käest. Ning juba 5 aastat tagasi on üks piiskop, keda ka, ma usun, raadiokuulajad kõik ju mäletavad, piiskop Einar Soone läinud emerituuri. Ka temast vabanenud ametikoht sai nüüd täidetud või tegelikult eeloleval aastal jüripäeval 23. aprillil toimub Toom kirikus pidulik piiskopide ametise pühitsemine ja uued piiskopid Marko Tiitus, Antti Toplaan ja Ove Sander seatakse ametisse. Et mõned kuud on sinna veel minna, annaks siis Jumal, et kõik läheks kenasti ning sellest tuleks õnnistus ka Luteri kirikule ja ka meie oikumeenilisele koostööle, sest ka Eesti kirikute nõukogus kõik kolm nimetatud meest hakkavad osalema Eesti kirikute nõukogu töös. Need võib-olla on sellised asjad, mida ma praegu esile tooksin.
Ühelt poolt on ju see ka, et möödunud aastal saab tõssid üles kõiki kristlasi või isegi mitte ainult, et meie selline religiooni teadmiskultuur on või haridus on väga madal.
Jah, sai Luteri kiriku valitsus hakkama siis sellise tähelepanu tõmmanud ja palju tähelepanu tõmmanud sammuga, nimelt me lihtsalt ei algatanud allkirjade kogumist usundi õpetuse toetuseks, vaid me tegime natuke sellise pisut meelde jäävama või tähelepanu pööravamist rohkem eeldava sammu ja kogume allkirju endiselt veel kuni jaanuarikuu lõpuni siis leheküljel veebileheküljel rahvaalgatus.ee selleks, et korraldada rahva hääletus kohustusliku usundi õpetuse kursuse lisamiseks nii esimesse kooliastmesse, teise kooliastmesse, kolmandasse kooliastmesse kui ka gümnaasiumiastmesse. Me näeme seda siis nõnda, et igas kooliastmes, esimesest kolmanda klassini võiks kool valida ühe aasta, millal võiks olla üks tund nädalas kohustuslikus korras ka usundi õpetus, samamoodi siis teises kooliastmes, neljandast kuuenda klassini ja ka kolmandas kooliastmas 7. ja 9. klassini oleks siis iga astme kohta üks kohustuslik kursus, mis tegelikult teeb esimesest 12. klassini 12 aasta jooksul oleks 4 õppeaastat, millal õpilased võiksid õppida üks tund nädalas usundi õpetust. Ja see tuleneb ikkagi sellest, et meie usualane teadlikkus ja usualane kirjaoskamatus on sellised, mis paistavad silma mitte ainult Euroopa kontekstis, vaid maailma kontekstis. Me kogeme seda iga päev suheldes inimestega väljaspool kirikut, eriti kui ka kirikujuhina või ka Eesti kirikute nõukogu juhatuse liikmena suhtleme poliitikutega, ametnikega, siis me näeme, et ametnikel, poliitikutel on teinekord väga raske meiega kõneleda, sest nad kardavad teha vigu terminoloogias mõistetes. Neil puudub keel vastav taust ja teadmised ning on päris loomulik, et inimene, kes ei taha jääda piinliku olukorda, kes ei taha teha vigu, see inimene pigem väldib kokku saamisi, kui on nõus kohtumisteks aega leida. Ja seda me oleme viimastel aastatel kogenud Ja loomulikult arvestades sellega, et Eestisse tuleb ka küll õppima, küll abiellumise kaudu, küll ka tööle väga palju teiste kultuuridega religioonide esindajaid, oleks päris hea, kui me kõik sõbralikult hakkama saaksime, aga selleks, et üksteist mõista, tuleb ka üksteist paremini tunda ja on päris selge, et selline usualane haridus võiks siin aidata kaasa.
Olime möödunud aastal Riigikogus palusommikusöögil ja üks minu kõrval istuv lauaes küsis, et kuule, mitu evangeeliumit on piiblis? Ja siis mõtlesin, et ajalastust, et isegi seda ei teata. Ja ma aegalt vaatan neid teadmiste kontrolli saateid nagu Kuldpillak ja muid. Iluti küsiti, et mis sugune sõna ühendab nelja esimest Uue Testamendi raamatut. Ja kõik kolm, kes seal olid, ükski ei teadnud. Ja selle mõttes ma vaatasin, et kuidagi nagu selline kiriklik või selline usuline teadmine on ikka väga nõrk meie Eesti rahval ja isegi teadjatel. Ja kuulan, aegalt on väga palju on just piiblist ja religioonist on küsimusi sees nendes saadetes. Nii et selle mõttes selle positiivne, et ikka küsitakse ka ja teatakse, kes on Mooses ja isegi üks asi, mida teati, siis oli, et kellele Jumal ütles, et vikerkaar on üks lepingu täis ja seda teati. Nii et selle mõttes on hästi. Aga Luteri kirikus väga paljud kogudused räägivad ja ilmselt ka Luteri kirik, sa oledki rääkinud vanemates küsimustes või vestlustes, et ka te rajate uusi kogudusi ja ütleme arendate seda. Ja samal ajal mul meenub, et aasta tagasi sa veidikine mainisid, et Luteri kiriku nagu liikmeskond nagu on vähenemas. Et mis seis nüüd 2023 oli?
Meil ei ole päris kokkuvõtteid tehtud, sest meie enda kokkuvõtted rajanevad kogudustelt kogutavate andmete ja aruannete peale ja neid me kogume kuni jaanuari lõpuni ja see hetk ei ole veel saabunud. Küllap see pilt on langustrendis, seda võib oletada ja täiesti objektiivsetel põhjustel tegelikult. Et eks ma ju kogen ka selliseid natukene nügivaid kommentaare või küsimusi teinekord erinevalt ajakirjanikelt või ka suhetes teiste inimestega väljaspool kirikut, et kirikuliikmeskond ju väheneb ja et eks jõulude ajalgi inimesed käivad kirikus ju ainult moe pärast ja ainult traditsiooni pärast. Kui me niimoodi vaatame ja võtame prosektori vihku ainult kiriku, siis tundub see olevat tõesti probleem. Aga kui me vaatame, kuidas millised on üleüldse arengud näiteks maapiirkondades, et olen seda küllab ka siin saates varem nimetanud varasematel aastatel, et Luteri kiriku üle 70% meie kogudustest on maapiirkonnas. Ja kui me räägime siin sellest, kuidas koole suletakse, lasteaedu suletakse, kuidas maal ei ole töökohti ja kui ei ole töökohti, siis ei ole ka peredel põhjust sinna minna ja kui ei ole koole ja lasteaedu, siis ka peredel ei ole põhjust maale elama minna, sest ei ole lastel kuhugi kooli ja lasteaeda minna, siis meie kogudused on endiselt nendes samades piirkondades ja kui küla elanikkond väheneb, meil on ju Eestis kümneid ja kümneid külasid, kus ei ela enam mitte ühtegi inimest, see küla on kaardi peal ainult nimena ja kui inimesi enam piirkonnas ei ela, siis on päris loomulik, et ka see koguduse tegevus vaikselt hääbub, sest lõpuks ei ole kogudus mitte hoone, veel vähem tühihoone, kogudus on ikkagi inimesed, kes kogunevad, sest Kristus on neid kutsunud. Ja arvata võib, et see liikmeskonna kahanemine meil jätkub, samas ei ole see olnud kunagi selline suurte hüpetega, nagu me oleme kogenud, on see siis siin Põhjamaades, kas või põhjanaabrite soomlaste või rootslaste juures, kus sellised poliitilised tõmbtuuled ühiskonnas või kiriku konkreetsed otsused, olgu nad siis mõnede arvates liiga liberaalsed või mõnede arvates liiga konservatiivsed, on mõjutanud liikmete väljaastumisi, siis selliseid kampaania korras kirikust lahkumisi ei ole mina täheldanud Eestis kusagil. See võib olla mõne konkreetse koguduse puhul, kui õpetaja vahetub või on konfliktid, liigutakse ühest kogudusest teise. Aga et kirikust sellepärast lahkutakse, seda ma ei ole näinud. Aga me rajame tõesti kogudusi. Meil Mustamäe kirik on kohe-kohe valmis, Saku kirik on juba kasutusel. Lasnamäel tõenäoliselt nüüd sellel aastal me uue koguduse juriidiliselt asutame. Kõik paperid on selleks kokku kogutud, inimeste allkirjad on all. Ja saab üks kuulutuspunkt, nagu me seda seni oleme nimetanud, ka konkreetse koguduse formaadi. Nii et eks me teeme vaikselt oma asju ja teenime nii nagu koska.
Missiooni kandja.
Sa juba korra mainisid, et üks suur sündmus on uute piiskopite õnnistamine ametisse. Aga mis on veel, ütleme 2024 juba teate, mis väga põnevat on toomas ja mida kogu kristlaskond võib-olla eestpalvetes ja muudes teemades, ütleme, kaot sa saab elada?
Üks sellistest sündmustest on päris suvel, ehk siis vaimulik laulupidu. Me oleme korraldanud vaimulike laulupidusid samamoodi iga viie aastada, nii nagu ka toimuvad suured laulupeod või ka noorte laulupeod, aga vahepealsed pandeemia aastat tekitasid olukorra, kus me pidime oma laulupeo edasi lükkama ja nüüd on 8 aastat möödas eelmisest vaimulikust laulupeost ja 27.–30. juunini toimub Viljandis ELK kirikupäev ja laulupidu. Erinevad kirikuga seotud sündmused väga, väga mitmes valdkonnas ja kõige võib-olla siis olulisem päev, kui niimoodi võib öelda, on 29. juuni laupäevane päev, kui toimub siis vaimulik laulupidu Viljandi lauluväljakul. Praeguseks on registreerinud lauljaid 2000 ringis ja loodame, et tuleb ka rahvast vähemalt sama palju kui mitte rohkem. Ja see on üks sündmustest. Kui vaadata nüüd veel kaugemale, umbes siis aasta võrra edasi astuda, siis 24. aasta ja 25. aasta vahetusel praeguse plaani järgi peaks toimuma väga suur rahvusvaheline oikumeeniline noorte kogunemine, ehk siis väga paljud raadiokuulajad, ma loodan, teavad midagi Prantsusmaal asuvast Tese kloostrist, kuhu aastakümneid juba 50. aastatest eelmisest sajandist on noored käinud, veetnud seal 4-5 päeva või ka isegi nädalaid ja saanud innustust. Tese laulud on, ma arvan, peaaegu kõikide konfessioonide kristlike kirikute laulikutes või vähemalt lauluvaras. Ja Tesee palvused toimuvad ka oikumeeniliste palvustena väga paljudes kirikutes. On tulemas siis Tesee noorte aastavahetuse kogunemine Tallinnas 28. detsembrist siis 24. aastal kuni 1. jaanuarini 25. aastal. Kui palju noori meil oodata on, ei oska öelda. Nüüd sel aasta vahetusel, mis selja taga on teada, et Ljubljanas, kus toimus nüüdne aasta vahetuse kokkutulek, oli oodata või kogunes umbes 5000 noort. On aastate tagune kogemus Riiast, kus tuli kokku 15 000 noort, aga see oli siis enne pandeemiat. Maailm on ka rahutu, Ida-Euroopat vaadatakse ka lääne poolt rahutu paigana, kuidas see mõjutab, aga Tesee noorte aastavahetuse kogunemine, mida me ka oikumeeniliselt ette valmistame koostöös siis teiste Eesti kirikute ja konfessioonidega, on toimumas ja loodetavasti see ärgitab ka meie oma koguduste noori vaimsetele teemadele, kiriklikele teemadele ja Kristusesse uskumisega kaasa minema ja inimesed avastavad, noored inimesed ka leiavadki oma usu või vastavad sellele kutsele, mille küllap Jumal neil ammu saatnud on.
Ilmselt sellest teemast saab veel rääkida mitmed korrad, eriti seda, et ma saan aru, et noortel on kodumajutus mõeldud, et ka Eesti rahvas, kes kuulevas on täna vähemalt Tallinnast 100 meetri raadiusega kodud, nii kristlikud kui mitte kristlikud kodud võiksid südamed avada ja voodid valmis teha nendele noortele ja siis ka vastu võtta üle siis üle Euroopa, ma saan aru, need noored, kes tulevad, et see on suurepärane uudis, aga kaks asja nüüd veel eelmist aastast, kui ma nüüd meediavahendusel lugesin, et kas oli kaks kirikut, mida nüüd Luteri kirik kuidagi nagu maha müüb ja põhimõtteliselt on räägitud ka kahest vaimulikust, kellelt sa oled võtnud ära otseselt sellise aktiivse teenistuse. Kuidas see tunne nüüd su sees täna on?
Jaa, ega meil ei ole midagi parata, meil on reaalsus, millega tuleb midagi peale hakata ja kui sa viitasid kahe palvemaja müügile, siis tõepoolest Rõuge koguduse territooriumile jääb kaks palvemaja ja need palvemajad ei ole iseseisvad koguduse hooned, nad on olnud siis abi pühakojad Rõuge kirikule. Ja tõepoolest juba omajagu aastaid ja siin juures pandeemia taas mõjutas väga palju, ei ole ka kui kohalik õpetaja on püüdnud seal jumalateenistusi läbi viia, ei ole sinna enam inimesed kogunenud. Ja ma arvan, et üks hoone, mis vajab kasutamist selleks, et see hoone püsiks, see hoone peab ka kasutust leidma. Me näeme ju ajaloost väga palju olukordi, kus mõni pühakoda on olnud aasta kümneid mõnes muus kasutuses selleks, et ühel momentil uuesti saada oma õige otstarve tagasi. Kui need hooned ei oleks kasutuses, kui neid ei saaks praegu müüa või ei oleks ostjat, siis oleks karta, et lootus, et nendest hoonetest võiks kunagi uuesti saada pühakojad, on palju väiksem kui see, et nad on täna kellegi vahepeal kellegi teise kasutuses ja kui toimub suur ärkamine ja selles piirkonnas inimesed hakkavad igatsema pühakoja järele, küllap siis naastaks ühel momentil ka selle juurde tagasi, et omaaegsed palvemajad uuesti pühakodadena kasutusele võetakse. Nii et sellises olukorras me oleme, samas ei ole see ka midagi erakordset. Eestis on selliseid palvemaju ja koosolekusaale müüdud ka varasematel aastatel ja seda ei ole ka teinud mitte ainult Luteri kirik, vaid on ka teistes konfessioonides seda ette tulnud. Ja ma arvan, et seda ei maksa ka üle dramatiseerida. Nüüd teine küsimus, mille sa esitasid, puudutab kahte vaimulikku, kes kaotasid oma konkreetse koguduse juhi või koguduse vaimuliku ameti. Täpsustama peab seda, et mõlemad vaimulikud, kellel oli kirikuvalitsuse otsuse järgi probleeme nende siis kõlbla eluviisiga, nad ei saanud olla eeskujuks oma kogudusele enam, mida nad juhatasid, seepärast kirikuvalitsus vabastas nad koguduse õpetaja ametist. Jutt on siis Jaan Tamsalust, Tallinna Jaani koguduse endisest õpetajast ja Allan Praatsist, Viljandi Pauluse koguduse õpetajast. Siis täpsustama peab seda, et me ei võtnud neilt ära nii-öelda vaimuliku kutset. Nad jäid edasi meie vaimulike nimekirja küll piiratud õigustega teenimisel. Jaan Tamsalu kohta tuleb öelda, et tema on täna abiellunud uuesti siis inimesega, kellega ta koos oligi, kui see otsus sai tehtud ja tal on tegelikult võimalus naasta koguduse tööle, aga mitte nüüd Tallinna Jaani koguduses, sest tema nii-öelda kirikliku karistuse osa oli just nimelt Jaani koguduse ametist, õpetajaametist vabastamisega seotud. Ta saab naasta ja ta on oma karistuse kandnud ja ta saab teenida. Nüüd Allan Praatsil tuleb veel mõned isikliku eluga seotud küsimused lahendada selleks, et ta võiks asuda uuesti mõnda konkreetset kogudust teenima. Aga samas, kui teda kutsutakse kas siis mõnda matust või ristimist läbi viima ja koguduse õpetaja, kes teda siis kaasab, selleks nõusoleku annab, siis saab ta ka praegu tegelikult teenida.
2024 saab olema ilmselt väga pikk, aga väga kiire aasta. kui nüüd lõpetame positiivse joontega, kas Luteri kirikul on ka ütleme igas aastaks selline väike loosung või idee, mis on, on see teil olemas?
Meil on oma kirikukalender, mille aasta loosungi pean alati mina välja valima ja meie kirikukalendris on loosung teisest Tessaloonika kirjast, kolmanda peatüki 13. salm. Teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes. See on see loosung, mille me oleme aastaks valinud ja see võiks ka olla see sõnum, mida alanud aastasse kaasa anda. Et me kipume väsima, meil võib olla väsimus, meil võib olla stress, aga ka hea tegemiseks peab keskenduma. Peab mõtlema selle peale, et me peame tegema head, sest loomupäraselt ei pruugi see sugugi õnnestuda. Et minu soov ongi uueks alanud aastaks see, et me ei suuda üksi peatada lahinguväljadel sõdivaid osapooli, aga me saame jätkuvalt palvetada, et rahu saabuks, aga rahu saab alata väikestest headest tegudest meie enda ümber olevate inimeste või ka keskkonna või loodu või ümbritseva suhtes, nii et ärge tüdige head tehes.
Suur tänu! Kuulsite missioonikandjat mina Indrek Luide saatejuhina. Saates olid EKP Liidu president Erki Tamm ja ELK peapiskop Urmas Viilma. Saadet toimetab Ilmar Sirkel Tartust. Jääme ootama juba järgmist missioonikandjat. Kuulmiseni!
Missioonikandja.
Kas oled rahul vanaga, mis hakkad peale uuega? Kas elad ikka samana, kas aastast meile asja saab? Kas uues rohkem olime, veel parem olla proovime? Kas muutumas on elulaad, kas aastast meile asja saab? Aeg peatuda ei saa, hea on.